Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Εβδομάδα που ξεκινά εδώ στον Real FM με μια πολύ δυνατή συνέντευξη, καθώς σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Για να συζητήσουμε για όλους και για όλα. Και βέβαια η συνέντευξή μας θα μεταδίδεται και με εικόνα από το real.gr και το enikos.gr. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις ακούσει για το νέο κόσμο που φέρνει η Κοσμοτέ Τέλεκομ? Έναν κόσμο που όλα συνδέονται, όλα μα όλα, ακόμη και τα πιο ασύνδετα. Τώρα θα το ακούσεις και πολύ προσεκτικά, γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ μας φέρνει ένα νέο κόσμο όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται, και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι κερδίζουν. Με το νέο Magenta One συνδέεις κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλιση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές με τους δικούς σου ανθρώπους, για να απολαμβάνετε όλοι μαζί ακόμη περισσότερα. Magenta One από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και βέβαια μαζί μας, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals, φέρνει μια ακόμη καινοτόμα λύση για την ενέργεια του σπιτιού σας. Με τη νέα υπηρεσία Πρωτέρια Smart Meters, παρακολουθείτε την ενεργειακή σας κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζετε τις συνήθειές σας για να εξοικονομείτε χρήματα και ταυτόχρονα να προστατεύετε το περιβάλλον. Για να κάνετε κι εσείς την κατανάλωσή σας πιο έξυπνη, η Πρωτέρια δίνει δωρεάν 1.000 έξυπνους μετρητές και την τοποθέτησή τους. Απλά μπείτε proterga.gr και συμπληρώστε τη φόρμα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλωσορίσατε.
Καλημέρα σας, να είστε
καλά. Είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε εδώ στο στούντιο του Real FM.
Σας ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω από το θέμα που ήταν και το πρώτο θέμα της εφημερίδας μας χθες, την Κυριακή. Το θέμα δηλαδή της συμμετοχής της Τουρκίας στα αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη, σε ποιο βαθμό επηρεάζει την Ελλάδα η τυχόν συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα και αν έχουμε τρόπο αντίδρασης. Θα λειτουργήσει στις σχετικές αποφάσεις ο κανόνας της ομοφωνίας? Έχει η Ελλάδα δικαίωμα βέτο?
Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Το όραμά μας για την Ενωμένη
και
Ευρώπη...
Και βέβαια δεν ξεχνώ και θέλω να το πω στο ξεκίνημα, γιατί καλό είναι να θέτουμε αυστηρά ή σκληρά ερωτήματα στους πολιτικούς, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τα θετικά. Δεν ξεχνώ ότι είστε ο πρώτος και ίσως ο μόνος που σε ανύποπτο χρόνο μιλούσατε για την ανάγκη να μην εξοπλίζει η Ευρώπη την Τουρκία.
Δεν μιλούσα απλά. Το πέρασα ως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ακριβώς.
Να πάμε όμως στην ουσία του θέματος. Το όραμα μας για την Ενωμένη Ευρώπη έχει ένα βασικό πυλώνα ενοποίησης, που είναι η ευρωπαϊκή άμυνα, η κοινή εξωτερική πολιτική και τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα με συμπαραγωγές, ώστε οι μικρότερες χώρες όπως την Ελλάδα, που λόγω της κρίσιμης γεωπολιτικής θέσης έχουν πολύ μεγάλο μπάτζετ δημόσιων οικονομικών προς εξοπλιστικά προγράμματα, είμαστε λοιπόν πελάτες μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, να γίνουμε και παραγωγή ώστε να έχει και ένα αποτύπωμα θετικό στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και στην οικονομία μας. Τώρα, από αυτό το όραμα ουσιαστικά βλέπουμε ο Ευρωστρατός πάει πίσω. Η κοινή εξωτερική πολιτική με κάποιες μεταρρυθμίσεις στον πυλώνα τον ευρωπαϊκό πάνε πίσω. Και πού μένουμε? Μένουμε στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ανακοίνωσε ένα μεγάλο πακέτο Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών δισεκατομμυρίων και ο κάθε λογικός άνθρωπος, Ευρωπαίος, Έλληνας, λέει ότι πρέπει να συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκές χώρες. Τι δουλειά έχει η Τουρκία, η οποία ενώ είναι στο ΝΑΤΟ απειλεί με κάζου μπέλι την Ελλάδα, ενώ είναι στο ΝΑΤΟ χρεώνεται τη βάρβαρη εισβολή στον Ατήλα και την αδυναμία μιας δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού βάσει των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, μια Τουρκία που έχει ένα αποσταθεροποιητικό παράγοντα, είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Και ξαφνικά έρθει η κυβέρνηση και λέει να βάλουμε, λέει, κάποιους όρους. Όχι, η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετέχει.
Φαίνεται όμως, κύριε
άμυνα,
Πρόεδρε, ότι έχει 2-3 ένθερμους υποστήρικτες στην Ευρώπη. Μιλώ για την κυρία Μελώνη και την Ιταλία. Μιλώ για τη Γερμανία και το νέο καγκελάριό της. Μιλώ για την Ισπανία.
Προσέξτε, μέχρι προχθές ο κ. Μητσοτάκης μας παρουσίαζε ως κεντρικούς του συμμάχους τη Μελώνη, το Μέρτς. Και τώρα βλέπουμε ποια είναι η στάση του σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Η Τουρκία δεν έχει καμία δουλειά να είναι συμμέτοχος στην ευρωπαϊκή άμυνα. Είναι στο ΝΑΤΟ, είδαμε τα αποτελέσματα. Τι άλλαξε που είναι
μπορούμε
στο ΝΑΤΟ?
Μπορούμε να το αποτρέψουμε? Αυτό είναι το ερώτημα.
Εγώ πριν πάμε στην αποτροπή θέλω να σου πω αυτά που ακούω περί όρων. Δηλαδή τι σημαίνει όρη? Να έρθει κάποια στιγμή η Τουρκία να πει άρα το κάζου μπέλι για να μπω στην ευρωπαϊκή άμυνα?
Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
Άρα τι γίνεται? Θα συνεδριάσει μια φορά η Τουρκική Βουλή, γιατί εκεί αποφασίστηκε. Θα πούνε κάτι, θα συμμετέχουν μετά στην ευρωπαϊκή άμυνα και μετά μπορεί να τα αλλάξουν μετά από 2-3 χρόνια. Αυτοί θα είναι μέσα, εμείς δεν πήραμε τίποτα. Πάλι μια κοροϊδία στον ελληνικό λαό? Αυτό είναι στιβαρή εξωτερική πολιτική? Για μένα, εάν η Τουρκία εν τέλει συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα, είναι μια ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όφιλε να πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε αυτό το πράγμα να μην συμβεί. Είναι αρνητικό για τα εθνικά μας συμφέροντα και για μας και για την Κύπρο. Εδώ, εγώ θέλω να σας πω και στο παρελθόν για αυτό που είπατε. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον τρόπο που έδρασε η Ρωσία, πρέπει να αξιοποιούμε αυτή την τραγική εμπειρία για να καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι ότι τέτοια τρίτα κράτη δεν υπηρετούν τις δικές μας αξίες. Δηλαδή, εάν μετά την εμπειρία της Ουκρανίας συνεχίζουμε τέτοια γεωπολιτικά σφάλματα, θα το πληρώσει και η Ελλάδα και η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν χρειάζεται σοβαρή εξωτερική πολιτική για να ευαισθητοποιήσεις, να ενημερώσεις, να κάνεις συμμαχίες για να αποτρέψεις αυτό το ενδεχόμενο. Και αυτό που λένε για ομοφωνία, ούτε αυτό έχει αποφασιστεί σίγουρα.
Αν δεν λέτε ότι δεν είναι όχι, βέβαιο ότι απαιτείται ομοφωνία.
Δεν είναι βέβαιο ακόμη ότι θα απαιτείται ομοφωνία. Δεν είναι βέβαιο, γιατί το ακούω και το αναπαράγουν πολλοί από την Νέα Δημοκρατία. Όπως θεωρώ αδιανόητο ο Πρωθυπουργός να λέει ότι ο όρος είναι η άρση του κάζου μπέλι. Δηλαδή, το κάζου μπέλι είναι κάτι το οποίο μπορεί σήμερα να αλλάξει και αύριο πάλι να επανέλθει. Ενώ το να μπουν στην ευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι εύκολο να αποτραπεί μετά από μερικά χρόνια. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα ότι είναι επικίνδυνο.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι παρακάμπτεται με έναν τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις αποφάσεις αυτές? Ρωτώ γιατί η Μέτσολα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επιστολή της λέει ότι δεν μας ρωτάει κανείς. Δεν μετέχουμε στις αποφάσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, το λέω αυτά και με την προτερή μου εμπειρία. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Υπεύθυνος εξωτερικών των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Κοινοβουλίου είναι ο κ. Μανιάτης. Έχω πλήρη γνώση των διαπραγματεύσεων. Εμείς έχουμε μια στιβαρή στάση και χαίρομαι που και άλλα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα γεωπολιτικό σφάλμα, μια χώρα με παγωμένη την ενταξιακή διαδικασία. Δεν υπάρχει ενταξιακή διαδικασία, έχει παγώσει. Ξαφνικά να τις κάνουμε και ένα δώρο. Δηλαδή, μέχρι προχθές λέγαμε ότι καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών.
Κατέχει και το 40% της Κύπρου.
Και ξαφνικά τις κάνουμε τέτοιο δώρο. Και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα βάλουμε όρο το κάζους μπέλι. Σιγά τον όρο. Σήμερα το παίρνουν, μετά από 3 χρόνια το ξαναθέτουν. Αλλά αυτοί θα έχουν κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Να μπουν, αν ξέρετε, η Τουρκία, για να τα λέμε τα πράγματα και από την οικονομική πλευρά πέρα από τη γεωπολιτική. Η Τουρκία έχει επενδύσει στα εξοπλιστικά της προγράμματα. Έχει σοβαρή αμυντική βιομηχανία. Αν μπει και αποκτήσει εξάρτηση η Ευρώπη από την Τουρκία, Αυτό δεν ανατρέπεται εύκολα μετά από μερικά χρόνια. Διότι έχουν προετοιμαστεί οι Τούρκοι. Εμείς τι κάνουμε? Εδώ προχθές έγινε μια πολύ μεγάλη έκθεση με εγχώριες εταιρείες που ασχολούνται με την άμυνα. Έχουν κάνει πολύ σοβαρά βήματα. Ας στηρίξουμε την εγχώρια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την ελληνική, την εθνική αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο καταναλωτές εξοπλισμών. Πρέπει να γίνουμε συμπαραγωγή και να αποτρέψουμε και αυτό το επόδυνο σενάριο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή τα συζητάμε όλα αυτά ενώ δεν μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο?
Στο καλώδιο ερχόμουν και θέλω να μου πείτε τι θα είχατε κάνει διαφορετικά αν ήσασταν στην κυβέρνηση.
Θα ξεκινούσα αυτή την επένδυση αν είχα διασφαλίσει ότι θα ολοκληρωθεί πλήρως, διότι είναι μια επένδυση που έχει και εθνικό γεωπολιτικό χαρακτήρα και είναι και μια τεράστια οικονομική επένδυση. Δηλαδή 2 δισεκατομμύρια θα μας κοστίσει, 650 εκατομμύρια είναι ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουμε δεσμεύσει, θα μπορούσαν να πάνε αλλού. Τα υπόλοιπα 1,350 θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ήδη διαβάζω ότι από το επόμενο εξάμεινο θα πληρώνουν σιγά σιγά οι Έλληνες καταναλωτές στο τιμολόγιο ένα κομμάτι του κόστου της επένδυσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Τουρκία αποτρέπει την πόντιση του καλωδίου. Ρώτησε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να πει στον ελληνικό λαό με ευθύτητα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Και μου κράδαινε ένα χαρτί της εταιρείας ότι συνεχίζεται το έργο. Πού συνεχίζεται το έργο? Εγώ ρωτώ τον Πρωθυπουργό και από τη δική σας συχνότητα να απαντήσει στον ελληνικό λαό ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μιας επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων όπου είναι απολύτως εξαρτώμενη με την δυνατότητα σεβασμού των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Κύριε Πρόεδρε, μένω στην εξωτερική πολιτική αφού αρχίσαμε με αυτήν. Οι επικεφαλής των κομμάτων της αριστεράς, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, έκαναν μια κοινή δήλωση. Δεν ξέρω αν ζητήθηκε και από εσάς να υπογράψετε αυτή τη δήλωση ή όχι, με την οποία καλούν την κυβέρνηση να διακόψει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Την καλούν να καταδικάσει τα συμβαίνοντα στη Γάζα, αλλά και να διακόψει, αυτό υπογραμμίζω, τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την πρόταση αυτή των κομμάτων της αριστεράς για διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ και πώς βλέπετε γενικά τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί η ελληνική κυβέρνηση που είναι πλέον και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας την υπόθεση της Ισραηλινής επίθεσης γενοκτονίας στη Γάζα.
Ακούστε, να το να προσκαλέσουμε να μιλήσει στη Βουλή ο Μαχμούντ Αμπάς για μένα είναι μια θετική πρωτοβουλία και αυτό πρέπει να συμβεί και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τις δύο απόψεις και εν τέλει πρέπει να λυθεί το ζήτημα του Παλαιστινιακού βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή αυτό που ζητάμε για την Κύπρο, αυτό πρέπει να ζητάμε και για το θέμα της Παλαιστίνης. Όλα να γίνονται σε ένα πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, ένα κείμενο το οποίο δεν καταδικάζει την τζιγαντιστική λειτουργία της Χαμάς. Δεν μιλά πουθενά για επιστροφή των ομήρων. Για μένα αυτά είναι σοβαρά ελλείμματα του κειμένου, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ζήτημα σοβαρό, αλλά δεν είναι το ζήτημα η υπογραφή του Πασό. Εμείς ένα κείμενο που δεν περιείχε και αυτά, δεν θα το υπογράφαμε. Τώρα, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Μου θέσατε τρία ζητήματα. Μου θέσατε συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Μου θέσατε το πάγωμα της,
του καλωδίου,
του καλωδίου, της πόντης του καλωδίου και τρίτο το ζήτημα της εθνοκάθαρσης, το λέω εγώ εθνοκάθαρση.
Ναι, έτσι είναι.
Στη Γάζα. Τι σημαίνει εθνοκάθαρση? Με ένα βίαιο τρόπο, με ένα εγκληματικό τρόπο διώχνουμε ένα λαό από την αιστεία του. Αυτό σημαίνει εθνοκάθαρση.
Εγώ συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που κάνατε για το κείμενο όπου απουσιάζουν όσα αφορούν τη Χαμάς. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα, όπως λέγαμε στο Πανεπιστήμιο, αναλογικότητας. Δεν υπάρχει αναλογικότητα στην αντίδραση του Ισραήλ.
Μα εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Τι έκανε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, γιατί όλα αυτά εντάσσονται σε μια σοβαρή εξωτερική πολιτική? Στα δύο θέματα που πλήττουν τα εθνικά μας συμφέροντα, ουσιαστικά δεν έχει πάρει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία. Πρωτοβουλία αποτελεσματική. Τρώμε καπέλο την Τουρκία να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αν το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια, θα ήταν μέγα σκάνδαλο με τα όσα έχει κάνει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή και ο Ερντογάν και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεύτερον, μια μεγάλη επένδυση που η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά πήρε απόφαση να ολοκληρωθεί και δέσμευσε τα χρήματα, βλέπουμε τώρα να έχει παγώσει με κόστος μεγάλο και οικονομικό και εθνικό για τη χώρα μας. Και τρίτο, η απόλυτη τάξη με τον Νετανιάχου. Γιατί να ταυτίζεται η Ελλάδα με τον Νετανιάχου? Και κάνω μια διάκριση. Σήμερα που μιλάμε, ένα μεγάλο κομμάτι.
Η συμμαχία με το Ισραήλ, η στρατιωτική, δεν είναι μια πολύτιμη συμμαχία όταν
είναι πολύτιμη,
έχεις την Τουρκία απέναντί σου?
Είναι πολύτιμη. Το Πασόκ την ξεκίνησε το 2010. Για κανένα λόγο αυτή η συμμαχία δεν έπρεπε να οδηγήσει στην απόλυτη ταύτιση της Ελλάδας με τον Νετανιάχου. Και κάνω αυτή τη διάκριση. Ακούσα τι είπε προχθές ο αρχηγός αντιπολίτευσης του Ισραήλ και πρώην Αγεθά. Τι είπε? Λέει, θα μας καταντήσεις να γίνουμε στις διεθνείς σχέσεις Νέα Νότια Αφρική, εννοούσε το Απαρχάιντ. Δηλαδή έχει ξεσηκωθεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας του Ισραήλ κατά του Νετανιάχου. Και η Ελλάδα ταυτίζεται με τον Νετανιάχου από πού και ως πού. Και πήγαμε στο Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ψηφίσαμε.
Βέβαια είδα τον κύριο Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ να καταγγέλει τα
συμβαίνοντα. Μετά που έγινε, αυτά που λέτε είναι μετά. Αυτά είναι πάρα πολύ αργά και ενώ έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δεν είχαμε κανένα λόγο. Εμείς από την αρχή τι πρέπει να πούμε? Καταδικάζουμε την τζιχαντιστική λειτουργία της Χαμάς. Πρέπει να επιστρέψουν οι όμηροι, όμως τέλος στην εθνοκάθαρση. Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει ένα συμφέρον, κύριε Νικολάου. Ένα συμφέρον. Να είναι πάντα με το διεθνές δίκαιο, γιατί είμαστε ένας λαός που έχει πληγεί από κράτη τα οποία θέλουν διεθνείς σχέσεις ζούγκλα. Όχι. Εμείς δεν θέλουμε να είναι ζούγκλα οι διεθνείς σχέσεις. Δεν θέλουμε να επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Θέλουμε κανόνες για όλη την ανθρωπότητα. Και όταν λες κανόνες για το Κυπριακό, κανόνες διεθνούς Αιγαίου για τα θέματα χάραξης θαλασσίων ζωνών, πρέπει εν τέλει αυτοί οι κανόνες να είναι και ένα κεντρικό σου, αν θέλετε, στίγμα για όλες τις γεωπολιτικές σου σχέσεις. Εγώ δεν λέω. Κάναμε αυτές τις επαφές με το Ισραήλ πολύ πριν το 2010, αλλά αυτό που κάνει τώρα ο Νετανιάχου προσβάλλει και τον ίδιο το λαό.
Για να κλείσουμε το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί με τον Ερντογάν ή όχι?
Εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Οι διπλωματικές σχέσεις αυτό επιτάσσουν. Πρέπει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Θέλω να σου πω όμως κάτι ευρύτερο, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Εάν αύριο μεθαύριο δεν υπάρχει στην Αίγυπτο αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, τι θα συμβεί? Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε ότι άλλαξαν τα δεδομένα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κάποτε τον Ανδρέας Παπανδρέου είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σχέση με τον αραβικό κόσμο. Υπήρχαν άλλα δεδομένα τα οποία το Πασόκ τα υπηρέτησε τη δεκαετία του 80, έκανε και μια νέα στρατηγική μετά το 2010, άρα πήρε γενναίες πρωτοβουλίες. Τώρα τι κάνουμε? Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες? Αν λοιπόν αύριο μεθαύριο αλλάξουν τα πράγματα στην Αίγυπτο, η χώρα μας θα είναι σε μια δυσμενή κατάσταση. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ευρωπαϊκός παράγοντας ώστε να προλάβουμε αρνητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενίσχυση του Ερντογάν και η κίνηση που έκανα να τα βρει ή να ξεκινήσει να αποκλιμακώνει με τους Κούρδους. Δεν αφορά, κύριε Χατζηνικολάου, μόνο την Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη, αν τελεσφορήσει, αφορά Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία. Μιλάμε για μια μεγάλη γεωπολιτική κίνηση. Εμείς λοιπόν βάσει όλων αυτών των δεδομένων πρέπει να σχεδιάζουμε σε ένα πλαίσιο μακροχρόνιο. Και όλα τα κόμματα που έχουν ένα κυβερνητικό αποτύπωμα πρέπει με μεγάλη υπευθυνότητα να μιλάνε για αυτά τα θέματα και όχι να γίνονται δημόσιες σχέσεις. Εγώ λοιπόν καταλήγω και σας λέω, για μένα πληρώνουμε τις δημόσιες σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Νετανιάχου και διάφορους άλλους ευρωπαϊκούς παράγοντες χωρίς να έχει κανένα όφελος η χώρα μας.
Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έρθω στην εσωτερική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, από την αιχμή που διατυπώνουν εναντίον του ΠΑΣΟΚ διάφοροι σχολιαστές, ότι η αντιπολίτευσή του έχει περιοριστεί κυρίως σε θέματα σκανδάλων εντός εισαγωγικών, βλέπε υποκλοπές, ή στο θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη, ενώ θα έπρεπε να ρίχνει περισσότερο βάρος στην καθημερινότητα. Πάμε σε...
Υπάρχουν και σκάνδαλα.
Θα μου απαντήσετε
ναι,
σε...
Εντάξει, σας απαντήσω, ναι.
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζεστε
ναι,
να μου πείτε.
Όταν αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταγωνιστή σκανδάλων, πρέπει να ασχοληθεί και η αντιπολίτευση. Δηλαδή, θα λέμε, επειδή είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας,
θα ασχολούμαστε. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά τους τίτλους ειδήσεων. Επαναλαμβάνω ότι όσοι από εσάς θέλετε να βλέπετε και με εικόνα τη συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr.